қазақтарда бар ғой сүйінші деген нәрсе, яғни бір қуанышты хабар еткенде сүйінші береді. Осы нәрсе дәлел болып табылады сүйінші беруге. Сүйінші беруге дәлел болып табылады, яғни суннадан екеніне. Содан кейін бағана хабар қалған екі сахабаға да жетеді. Сөйтіп мен бардым дейді Аллахтың елшісіне саллаллаху алейхи уассалам, көрейін деп бардым дейді мешітке. Және менің алдымда мешітке кірсем дейді адамдар толып тұр, бәрі мен құттықтап жатыр, бәрі субхан, көрдіңіз бе сахабалардың қандай бір халық еді дейді. Шейх ибн Саид хауляил қауым дейді, міне осы қауым дейді, сол ел дейді, сол сахабалар юхиббуна ли ихванихим ма юхиббуна ли анфусихим дейді, өздеріне жақсы көрген нәрсесін өз бауырларына да жақсы көрген дейді. Олар қызғанбаған дейді Аллахтың нығметіне дейді. Аллахты Құранда олардың тәубесіне түсірген дейді. Қызғанбаған, солар үшін қуанған. Субханаллах, көрдіңіз бе? Қандай бір үммет еді, қандай халық еді, қандай өмір еді да сол кезде. Субханаллах, шынымен де ең ұлы адамдар біз үмметтегі осы сахабалар. Осы жерден қандай пайда аламыз? Осы қазір ғана түсіндірген хадистің бөлігінен қандай пайда аламыз? Біріншіден пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның осы байкот жасады, соны қатты әсер еткенін пайда аламыз. Яғни тіпті әйелдерге жақындамасын деген сөздер айтты. Екінші қандай пайда аламыз? Бұл егер еркек бағана Кааб ибн Малик не деді өз әйеліне? Төркініне бар деді, үйіңе қайт деді. Егер еркек, яғни күйеу өз әйеліне үйіне қайт десе, онда бұл талақ болып саналмайды. Өйткен үйіне қайт деді, бірақ ол ажыраспады. Өйткен ажырасай ма дегенде не деді? Жоқ, жақындамасын деді. Ол үйіне қайт деді, ажырасқысы келмеді. Демек үйіне қайт деу өз әйеліне ажырасу болып табылмайды. Алайда бізде мынадай сұрақ туады. Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әйелдерінің біріне үйіне қайт деді, бірақ сол сөзі арқылы өз әйелімен ажырасты. Қалай осы екі хадисті біріктіруге болады? Қалай осы айтқанымызды біріктіруге болады? Яғни үйіне қайт десе ол ажырасу ма, ажыраспау ма? Біз айтамыз, Шейх ибн Усаймин айтады, бұл жерде дәлел пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сөздері иннамал амалу бинният. Расында амалдар ниетке байланысты. Егер оның ниеті үйіне қайт деген сөзбен ажырасу болса, онда ол ажырасса сол сөздеріне кейін. Ал егер де оның ниеті жай ғана үйіне жіберу болса, ажыраспай, онда бұның соның амалы ниетіне қарай бағаланады екен. Үшінші пайда бұл жерде сахабалардың не пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам бұйрығына деген несі осы орындауы. Яғни ешқайсы күдіктенген жоқ. Ешқайсы күдіктенген жоқ. Төртінші бір пайда пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам өз үмметіне деген мейірімді екеніне дәлел. Я өткені Хилал ибн Умайя радиаллаху анхуның әйелі келіп бағана рұқсат сұраған кезде қызмет етуге, онда оған рұқсат берді. Бесінші бір пайда осыдан алынатын, бұл бір нәрсеге фатуа берген кезде, немесе фатуа сұраған кезде, мысалы ғалымға барып фатуа сұрайсың, бір нәрсе тұрған сұрақ қоясың, осындай болған кезде не істеймін деген кезде, бір кеңес алған кезде, онда барлық нәрсені айтып беруің керексің. Тіпті егер сен мысалы біреу туралы сұрап жатсаң, және сол біреу сенің айтқан нәрселерің оған жақпайтын болса, онда соңында айтуға болады. Мысалы бағана әйел не істеді? Хилал ибн Умайяның әйелдерге деген ешқандай қажеті жоқ деді. Яғни әйелмен қосылуға мысалы не осындай әйелдермен жатуға қызыққан жоқ деді. Ол Хилал ибн Умайяға ұнамайтын еді ғой, дұрыс па? Әрине ұнамайтын еді. Саған мысалы ұнамайтын еді бұндай нәрсе айтса әйелің басқа кісіге. Бірақ бұл жерде фатуа сұрап жатқан соң ғалымға келіп, бұл жерде бар нәрсені айтуға болады екен. Яғни дұрыс фатуа болсын деп, тура фатуа болсын деп. Яғни көрініңіз, әйелдерінің қалай өздерінің күйеулеріне қалай не істеген, барлығын жасаған өз күйеулеріне қызмет ету үшін. Тағы да алтыншы пайда осы хадистің бөлігінен алынатын. Бұл егер адамдар оған тастап қойса, онда ол жамаат намазынан қалуына болады. Өйткені бұл үзір болып саналады, сылтау болып саналады. Өйткені Кааб ибн Малик шыдады, ана екі кісілер мүлдем қатыса алмады. Кааб ибн Малик шыдады, ең соңында не істеді? Фаджрды өзінің үйінің үстінде оқыды. Тағы да жетінші пайда бұл жерде сахабалардың адам мұсылман бауырын бір қуантатын нәрсені айтуға қатты тырысуы. Сондықтан да егер де сен бір нәрселерді көрсең, мұсылман бауырыңда осы қуантады ау, қуанып қалады ау деген нәрсені көрсең, тырысуың керексің бірінші айтуға, соны қуандыруға, осы хабарды беруге. Ал енді естіген адам, бағана қуанышты хабарды естіген адам, онда оған бір нәрсе, бір сыйлық берген жақсы болып табылады. Бағана айттық қой, сүйінші нәрсе. Сүйінші деген нәрсені берген. Бұл 8-ші пайда болып табылады. Тіпті бір күні Ибн Аббас радиаллаху анху, мынандай бар да бізде қажылықта хадж таматту деген нәрсе бар. қажылық таматту деген нәрсе бар. Яғни ол умраны жасайды, умрадан кейін барып, бірден сол бір сапарда кейін қажылықты жасайды. Бір Омар ибн аль-Хаттаб радиллаху анху бана хадж таматту деген нәрсені тыйым салған істемесін деген. Яғни умраны келдің ба, умраны жасадың ба, үйіне қайтасың, кейін келесіде қажылыққа келесің деген. Иә? Не үшін өткен Омар ибн аль-Хаттабтың радиллаху анху бұлай айтқан себебі осы Аллаһ тааланың үйінде әрқашан адамдар толып тұрсын деген ғой мақсаты. Өткен бірден бәрі умрасында қажылығында өтіп кетсе, адамдар кейде келмей алады, кейде келетін болады мысалы. Алайда Омар ибн аль-Хаттаб әрқашан болсын. Аллаһу алим, енді Аллаһ таала біледі, бірақ ғалымдар осындай бір себебін айтады екен. Алайда Ибн Аббас осындай пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан осындай хадж таматту деген нәрсе қалған, бұл пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетінен болып табылады деген. Маңыздысы бұл нәрсені хадж таматту туралы әңгімелескіміз келіп жатқан жоқ қазір. Алайда маңыздысы Ибн Аббас осындай фатуа беріп шығарған кезде бағана бір кісіге сұрап келген осы туралы. Онда сол кісі бағанағы түсінде осы қажылықтың және умрасының қабыл болғанын көреді. Сөйтіп түсін Ибн Аббасқа айтып бергеннен кейін енді Ибн Аббас фатуа берді ғой. Ибн Аббасқа дұрыс фатуа берді деген бертегінің белгісі ғой. Сол үшін қатты қуанғаннан тоқтады деп үйінен заттарды ақтара бастайды. Осыдан не дәлел? Яғни сүйінші беруге. Осыдан тағы да бір пайда аламыз. Не сүйінші беру? Бұл сунна болып табылады, сахабалардың ісі болып табылады. Және бұл нәрсе өте жақсы халқымыздағы бір салттардың бірі. Мүмкін иншалла бұл пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннасынан қалған, исламнан қалған бір салттардың бірі шығар. Содан кейін хадисті жалғастырайық. Кааб ибн Малик радиаллаһу анху мешітке кірдім дейді. Мен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям отырғанын көрдім дейді. Содан мухаджирлердің арасында тек қана не Талха радиаллаһу анху тұрғанын көрдім дейді. Яғни мухаджирлердің ешқайсысы тұрған жоқ, тек қана Талха радиаллаһу анху тұрып, оны құттықтап, оны құшақтап, не істеген, осылай құттықтаған. Осылай құттықтаған. Және мухаджирлерден басқа ешкім тұрған жоқ дейді, осы Талхадан басқа. Осы нәрсені мен Талхаға ешқашан ұмытпаймын дейді. Ешқашан ұмытпаймын дейді. Осыдан ғалымдар қандай пайда шығарады? Егер біреу саған жақсылық жасайтын болса, оны ұмытпа дейді. Оны ешқашан да ұмытпа дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям көріп Кааб ибн Маликті не деді? Абшир би хайри яумин марра алейка муз валадтука уммук дейді. Валадатка уммука. Анаң туғалы бері ең ұлы күнге, ең жақсырақ күнге қуан дейді. Шынымен де пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дұрыс айтты. Яғни Кааб ибн Малик анасы туғаннан бері ең жақсы күн осы болды. Өйткені Алла субханаһу ва тааля оның тәубесі туралы, Аллаһ тааланың кешірген туралы Құранда түсірген. Яғни Құран дегеніміз бұл не? Ол Аллаһ тааланың жаратылысы ма? Жоқ, Ахли сунна ва жамаа ақидасы бойынша ол Аллаһ субханаһу ва тааланың сөздері. Сонда қара субхана шейх сөйлеп айтады да, яғни Аллаһ таала олардың тәубесі туралы Құранда түсірген, Құран оқылады. Және біз оқығанымыз ол мейлі ғой. Такаллама бихи Роббул аламин азза ва джалл. Ол Құран осыны Кааб ибн Маликтер туралы әлемдердің Раббысының өзі айтты. Я Аллаһтың сөзі ғой, Аллаһ тааланың өзі айтты осы нәрсені. Содан кейін оны Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллямға түсірді Джибрил арқылы. Көрдіңіз бе қандай бір Аллаһ таала әлемдердің Раббысы Джибрил арқылы Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллямға түсірді. Сөйтіп Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям оны хабарлады. Және қиямет күніне шейін осы хабар, осы қисса сақталады екен. Енді біз Құранда тек қана пайғамбарларды білеміз, пайғамбарлар өсткен, пайғамбарлар осындай болған. Енді қара, бұл кісі пайғамбарлар емес, бірақ олардың қиссасы Құранда айтылған. Осы шынымен де аналары туғалы бері ең ұлы күні болып табылады екен. Содан кейін Кааб ибн Малик бана пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келеді де не деді? Амина индака я расулуллах ау мин индиллах. Бұл сенен ба о Аллах нерсі, немесе Аллахтан ба дейді. Содан кейін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дейді, лә дейді, жоқ дейді. Бәл мин индиллахи азза ва джалл, бұл Аллахтан дейді. Көріңіз, осыдан не түсінеміз? Ол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның өзінен емес, Аллахтан. Бұл жерден қандай пайда аламыз? Адам деген сахабалар қандай өздерінің жүректерін Аллах тааламен байланыстырған. Аллах тааламен байланыстырған. Біз де соны әр жүрегімізді тек қана Аллахқа байланыстырып, Аллах тааламен не істеуіміз керек, тәуекел етуіміз керек. Осы қазір ғана оқып берген хадистің бір бөлігінен тағы да пайдалар шығарайық. Бірінші пайда бұл жерден шығаратын не адам егер құттықтайтын болса біреуді, оған құттықтап, егер біреуді қуандыратын болса, осылай бір жақсы қылатын болса, онда оны қуандыртқан жақсы, құттықтаған жақсы, қуандыру керек. Бұл дін мәселесіне қатысты болсын, дүние мәселесіне қатысты болсын, иә, дүние мәселесіне қатысты болсын. Дүние мәселесіне қатысты нәрседе құттықтау туралы айтар болсақ, бұл Кабрин Маликтік ол дін мәселесіне қатысты. Енді дүние мәселесіне мысал келтіретін болсақ, онда мысалы Ибрахим алейхиссалам Алла субхана тағалаған бір бала, екі бала береді деді. Дұрыс па? Біреуі білімді, біреуі жұмсақ, бір ақылды бала береді деді. Иә, Исмаил мен Исхақ алейхиссалам. Солар туылады деген кезде өте қуанышты хабар ғой. Ибрахим алейхиссалам шал болып қалған кісі, қарт болып қалған кісі. Енді қайдағы бала? Сонда періштелер келіп оны қуандырады. Осы екі бала береді деп. Осы дүние мәселесіне қуандырудың дәлелі болып саналады. Екінші пайда бағана хадистің бөлігінен. Бұл не? Егер адам біреуді құттықтауға тұратын болса, я тұрып амандасатын болса, онда ешқандай проблема жоқ. Яғни көп бауырлар мысалы осы нәрсені сұрайды. Бір адам үшін адамға тұруға бола ма, адамға қарсы мысалы, сен отырасың, бір адам кіріп келді, соған тұруға бола ма деген сұрақ қой. Мысалы қараңыз, Кабі ибн Малик кірген кезде, бағана Толха, мухаджирлердің арасында Толха тұрып амандасып, соны не істейді, құттықтайды. Соны не істейді, құттықтайды. Бұл не осы нәрселер, осы тұру деген, рұқсат етіле ма, рұқсат етілмей ма деген мәселе. Осыны біз иншалла қазір түсіндірейік. Тұру, оның түрлері бар. Оның түрлері бар. Иә? Біріншіден айтайық, бізде хадис бар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман ахабба ан йатамассала лаху ар-рижалу қияман, фалийатанабба умақадаху минан-нар". Адамдар ол үшін тұруды қаласа, деді мысалы, адамдар келді, оны мысалы не құрметтеу, ұлықтау ретінде тұруды қалайтын болса, онда өзіне тозақ отынан орын дайындай берсін деді. Онда өзіне тозақ отынан орын дайындай берсін деді. Осыдан қандай пайдалар аламыз? Яғни бұл нәрсе тыйым салынған деген ой келеді. Тұру. Мына хадиске қараса, Кабин мен хадисе рұқсат етілген деген ой туады. Сонда қалай болғаны? Ғалымдар айтады, "Әл-қиям" осы тұру біреу үшін адамға, мысалы, адам келген кезде, мысалы, тұру, бұның үш түрі болады. Біріншісі қиямун илар роджул, адамға тұру, адамға қарсы тұру. Яғни адамға қарай тұру. Екіншісі қиямун лир роджул, адам үшін тұру. Бір адам себебімен тұру. Үшіншісі қиямун алар роджул, адамның үстінде тұру. Қиямун илар роджул бірінші түрі туралы айтар болсақ, онда ешқандай проблема жоқ. Ешқандай проблема жоқ. Бұл туралы сүннетте келген. Яғни адамға қарсы тұру, мысалы, қонақ келді. Қонақ келді, не істейсің сен? Тұрасың ғой, дұрыс па? Қонақ келді деп отыра бермейсің, тұруға болмайды деп. Иә? Тұруға болады, бұл сүннада келген нәрсе. Бағана мысалы Кабі ибн Маликтің хадисінде бұған дәлел болып табылады. Кабі ибн Маликтің хадисінде бұған дәлел болып табылады. Иә? Және немесе бұл жерде не бір көмек, бір көмек көрсету үшін адам мысалы не көмек керек адамға, сол үшін тұруға болады. Сол үшін тұруға болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір күні бана Саб ибн Саад ибн Муаз радиаллаху анхуны әкелген кезде Бану Құрайзаға. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оның қауымдастарына, оның тайпасына не деді? "Қуму иля сайидикум". Өздеріңнің бастықтарына тұрыңдар деді. Тұрыңдар деді. Өткен Саад ибн Муаз радиаллаху анху бана шайқаста өте қатты жарақат алады да, ол өздігінен түсе алмайды. Немесе өздігінен міне алмайды бағана атына. Сондықтан да ол тұруды бұйырды Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Енді ол үлкен хадис, ол қысқаша айтқанда осылай болады. Содан кейін екінші түрі бағана тұрудың, бұл адам бір себебімен тұру. Бұл жерде ешқандай проблема жоқ дейді Шейх Ибн Утеймин, алайда бұл жерде ихтилаф бар. Алайда бұл жерде ихтилаф бар. Бірақ Шейх Ибн Утеймин айтады, алайда егер мысалы адамдар расында бұл әдет болып қалатын болса, яғни егер сен мысалы тұрмайтын болсаң, тұрмайтын болса, онда бұл құрметсіздік сияқты көрінетін болса, онда ешқандай проблема жоқ тұрудың. Мысалы болады ма, мысалы тұрмасаң, мысалы үлкен кісі келген кезде, онда мысалы құрметсіздік, бұл біздің халқымызда мысалы сіңіп қалған бір әдеттердің бірі болып табылады, онда тұрудың ешқандай проблемасы жоқ дейді. Ал үшінші түрі тұрудың, бұл адамның үстінде тұру. Яғни бір адам отырады, қасың қасында тұрасың, мысалы көрсетеді ғой, бір бастықтар отырған кезде қасында адамдар тұрып тұрады, оған бір құрмет ретінде, сондай ұлықтау ретінде, ұлықтау ретінде. Хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ла тақуму кама тақуму ал-аъаджим йуъаззим баъдухум баъдан". Дейді. Бағанағы шетелдіктер біреудің үстіне біреуі ұлықтап тұратындай тұрмаңдар дейді сендер. Олай тұрмаңдар дейді. Бұл хадисті Абу Дауд келтірген хадис, алайда бұл хадис дайф, әлсіз хадис болып табылады. Алайда бұл хадис әлсіз болып табылады екен, алайда оның мағынасы сахих. Бұған дәлел, мысалы намазда тұрған кезде имам, және ол тұруға шамасы келмейтін болса, отырып оқиды мысалы намазды. Сонда артында тұрған адамдар, жамағат та намазды отырып оқиды екен. Бұған дәлел бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның кезінде осылай болған. Яғни ол ауырып қалып тұра алмаған кезде, сол артындағы адамдардың бәрін отырғызған. Иә, артындағы барлық адамдарды отырғызған бұл хадис сахих хадис болып табылады. Сондықтан адамға, адамның үстіне тұру бұл тыйым салынған. Тек қана егер бір қажет болмаса, қатты бір қажет болмаса ғана. Қат қажет болмаса дегенде, кейде мысалы, қандай мысалы, бұл соғыста қолданылады. Соғыста емес, тіпті мысалы, егер кәпірлер келетін болса, бұл Мұғайра ибн Шуъба радиаллаһу анху кезінде болған. Сулх Худайбия кезінде Құрайштар келген кезде, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям елшілер жіберген кезде, сол сөйтіп келеді де, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қасында тұратын еді. Яғни бетін жауып алып, сөйтіп қолына қылыш ұстап алып, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үстінде тұрады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қасында тұрады, үстінде тұрып тұрады. Яғни бана тыйым салған тұру ғой. Алайда бұл жерде қажет бар да, не үшін кәпірлерді бір төмен көрсету үшін, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды былай биік көрсету үшін осына. Кейін барып олар несіде кәпірлер елдеріне қайтқаннан кейін айтады, біз мұсылмандарды көрдік, осылай пайғамбарларына осындай құрметпен қарайды екен дейді. Осындай құрметпен қарайды екен деп айту үшін осындай бір қажет туған соң ол Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның үстінен былай тұрады. Алайда бұл нәрсе тыйым салынбаған болып табылады. Тыйым салынбаған болып табылады. Тіпті кейбір кезде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям біреу қолын созып жатқан кезде бана Мұғайра ибн Шуъба өзінің қылышының мына ұстайтын жағымен тарс етіп ұра салады. Е, тиіспе деп. Яғни Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өстіп қорғайтын еді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өстіп қорғайтын еді. Тағы да бір пайда осы бағана біз оқыған хадистің бөлігінен. Бұл не? Алла субханаху ва тааля егер бір егер бір нәрсемен адамды қуантатын болса, яғни Алла субхан бір нығмет беретін болса, онда сүннеттен сол қуанып атқан кезде, мысалы сол нығмет үшін сен өзіңнің дүниеңнен, өз ақшаңнан садақа беріп жібересің. Садақа бересің. Осы да бұл Алла субханаху ва тааля. Бұл да Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сүннеттерінің бірі болып табылады. Бала тәубе қабыл етті Алла субханаху ва тааля дегенде ұлы нәрсе ғой. Сол үшін қатты қуанғаннан, бұл не? Қатты қуанғаннан Кааб ибн Малик Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға келіп айтады, мен осыны бүкіл малымды барлығын беріп жібергім келеді дейді. Бәрін берейін ба дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жоқ, бәрін берме, өзіңде қалсын дейді. Осылайша біз альхамдулиллах Аллаһтың нығметімен осы үлкен ұлы хадисті талдап бітірдік. Енді иншааллах тааля келесі сабақта біз осы жалпы бүкіл осы хадистен тағы да бір пайдаларды шығарсақ деген үміттеміз. Алла субханаһу жеңілдетсе, оны да жасаймыз. Ал бүгін біз иншаалла Шейх Ибн Усайминнің осындай бір түсіндірмесін аяқтадық. Алла субханаһу тааля бізді осындай шыншылдармен етсін. Осындай сахабалармен, сахабалардан, сахабалардың артынан тура ілескен адамдар қатарында қылсын. Және жаннатта да мысалы сол пайғамбармен саллаллаһу алейхи ва саллям және оның сахабаларымен кездесуімізді нәсіп етсін. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббиль аламин.